No niin, nyt meillä on vierana Juha Hiltunen, joka on tutkinut perusteellisesti tätä Torinon käärilinnan tapausta. Torinon käärilinna on nyt tämmöinen ikivana tekstiili, jossa sanotaan, että siihen on piirtynyt ristinaulitun Jeesuksen piirteet. Toiset taas on väittänyt, että se on 1300-luvulta peräisin oleva väärennys. Mutta mitäs mieltä Hiltunen on tästä asiasta tutustuttuaan perusteellisesti aiheeseen liittyvään tutkimukseen?
Joo, kyllä olen kirjoittanut aiheesta kirjan ensimmäisen kerran 10 vuotta sitten 2009. Kirjan nimen oli Valokuva Jeesuksesta kysymysmerkillä. Ja nyt sitten viime joulukuussa tästä tuli täydellisesti uudistettu painos. Kysymysmerkki on pois, mikä vastaa sitten siihen, että mun näkemykseni mukaan on vahvistunut sitä, että kyseessä on valokuva Jeesuksesta.
No miten sä oot tähän tulokseen sitten tullut näin pitkän ajan kuluessa?
Torinon käärilinnaa on tutkittu enemmän kuin yhtäkään toista muinaisesti sitten maailmassa. 50-60-70 erilaista tieteenalaa on tutkinut sitä yli 100 vuoden ajan. Ja kaikkialla huipputekniikoilla ja menetelmällä, mitä sitä on tutkittu, niin edelleenkin on mysteeri kaikin tänäkin päivänä, miten se kuvahahmo on käärilinnaan syntynyt. Ja käärilinnan tutkimus alkoi vuonna 1898, kun siitä otettiin ensimmäinen valokuva. Ja tämä valokuva paljasti semmoisen merkillisen piirteen, varsinkin kun kuva kehitettiin, että kuva negatiivi on itse asiassa positiivi, mikä on täysin anomalia valokuvaustekniikassa ja merkillinen piirre sinänsä. Ja tämä kuva negatiivi, joka on todellisuudessa positiivi, näytti nämä ruumiin piirteet luonnollisempään selkeämpänä kuin tämä normaali kuva voi antaa. Eli tämä lähtökohta on jo sellainen, että vasta piti tulla nykyaikaan ennen kuin me nähdään käärilinnan todellinen olemus. Ja tämä tutkimus on tuonut sitä paljon livellinkoita lisää tuo koko ajan.
Niin, eli tässä on tietääkseni suljettu täysin pois mahdollisuudet, että se olisi voitu jotenkin maalata tai tehdä tämmöisillä keinoilla tätä kuvaa tähän kankaaseen.
Kyllä. Tähän on tuotu tähän päivään mennessä ja tässä mun uudessa kirjan painoksessa tuntuu paljon lisää myös sitä, miksi nämä väärennösteoriot ei pidä paikkaansa. Moneen vuoteen ei ole tullut mitään semmoista selkeää argumenttia siltä taholta, mikä voisi kumota niin kuin sitä ideaa tästä aitouslähtökohdasta. Käärilinnähän on muun muassa ajoitettu viimeisen 15 vuoden ajan kuluessa neljällä uudella tieteellisellä menetelmällä, mikä kaikki soveltuu pellavakankaan erikoisominaisuuksiin. Ja niiden keskiarvo niiden ajatusten on noin 2000 vuotta. Tämä on jo se lähtökohta, mistä me voidaan tänä päivänä katsoa, minkä takia sitä ei ole tehty keskiarvo.
Tämä on kuitenkin yksi tämmöinen erittäin laajalle levinnyt käsitys, jonka mukaan tämä olisi peräisin 1300-luvulta. Ja se hahmo, mikä siihen kankaisen on piirtynyt, oli se temppeliherran ritarikunnan päällikkö, joka myös surmattiin ja jota myös kidutettiin.
Kyllä, ja tämä keskiaikainen 1300-luvun puolen väliin sijoittuva ajoitustulos tulee aika pitkälle siitä, että yli 30 vuotta sitten, kun radiohiljoitus tehtiin sillä vuonna 1988, niin radiohiljoitustulos antoi tuon keskiaikaisen ajan, mikä oli suurin piirtein 1200-1300-luvulla. Mutta sitten on paljastunut myöhemmin ja tarkemmissa tutkimuksissa muun muassa sellainen asia, että tämä radiohiljakappale, mikä otettiin, on ensinnäkin hyvin kontaminoitunut ja kaikkein onnettomimmasta paikasta käärilinnaa otettu, että lapsikin pystyy erottamaan, että se on suttuinen ja leikelty kulma. Osoittautui sitten myöhemmin tarkemmissa tutkimuksissa, että se on pala, mikä on liitetty kankaaseen keskiajalla, joka oli kulmistaan hapertoitunut, koska sitä kannateltiin ja näytettiin julkisesti niin paljon. Se tehtiin niin taitavasti niin sanotulla ranskalaisella kunnonnalla, että paljalla silmällä sitä ei pysty erottamaan. Mutta mikroskoopissa ja suunnassa sillä pystyy näkemään hienovarasti, kuinka kankaan kuidot on sidottu toinen toisiinsa. Tämä paikakappale oli koostumukseltaan hieman erilaista, mitä pääkangassa kaikki nämä on tutkimusta vahvistanut. Eli tavallaan radiohiljoitusajatus oli oikea, mutta se ei kerronut oikeasti sen kankaan alkuperäistä ikää. Se kertoo vain paikkapalanien, joka oli keskiajalta.
Okei. Eli ajatus sinänsä onnistui, mutta se vaan tehtiin yksinkertaisesti väärästä paikasta, kyllä, väärästä kappaleesta. Eikö näissä ajatuksissa ole saatu myös niin kuin osin myös tätä aitoa kangasta mukaan?
Kyllä, ja niitä on tutkittu erilaisia, niin kuin sanoin, niin ajatuksissa on tehty uusia tekniikoita, jotka on vahvistanut 2000 vuoden. Ja on monia muitakin sitten, jotka puhuu 2000 vuoden iästä. Yksi on pelkästään sitten kangaslaatu ja tekniikka, mikä tekstiiliekspertit yhdistää samanlaiseen kangastyyppiin, mitä oli 2000 vuotta sitten, missä kuolleenveren ympäristön haudoista ja vastaavista. Kaikki saumaustekniikat ja muut niin siitepölyt, jotka linkittyy Palestiinaan, kiviainespartikkelit, mitä kankaasta löydistyy sille alueelle.
No, jos tässä on suljettu pois se mahdollisuus, että tätä hahmoa olisi maalattu tai muuten muilla tämmöisillä menetelmillä tehty, niin miten se sitten on syntynyt siihen kankaaseen?
No, tämä on yksi mielenkiintoisempi asia, että nykytieteen valossa tänäkin päivänä, että nykytiede ei kaikista huippumenetelmistäkään pysty sanomaan, miten kuva on todella syntynyt. Sitä ei ole absoluuttista varmuutta. Meillä on kuitenkin teorioita, ja useimmat teoriat nykyään on päätynyt jo sille kannalle, missä puhutaan jo tavallaan raamatullisesti ylösnousemusteoriasta. Koska tiede on vahvistanut sen, että Kärlinnan mies on kadonnut kankaiden sisältä fyysisesti atomeiksi suorastaan 36 tunnin sisällä. Ja ruumista ei olla ryöstetty. Ja se on hävinnyt ja jättänyt kuvajäisiä.
Eli se ruumis on hävinnyt sen kankaan alta ilman, että sitä kangasta olisi niin kuin otettu päältä pois.
Kyllä. Se on jättänyt kuva sitten tässä prosessissa, joka on mysteeri, jota puhutaan koronapurkausteoriasta, joka on tämmöinen käsittämättömän voimakas energiapurkaus, joka on nykyteorian mukaan lähtenyt suoraan ruumista käsin. Ja jättänyt sitten ja hajottanut ruumiin atomeiksi ja jättänyt ja purkahtunut sen kuvajaisen kankaisen yläosaan ja selkäpuolella. Mm.
Eli siis, onko siis niin, että tämmöistä ei kuitenkaan pystyttäisi toteuttamaan nykyäänkään, vaikka fysiikasta tiedetään yhtä sun toista? Eli että tämmöistä vastaavaa kuvaa ei pystyttäisi siis tekemään kankaisen nykyiselläkään osaamisella?
Ei todellakaan. Ja laboratoriossa on kyetty jopa testaamaan äärimmäisen pieniä osia, koska tämä energiapurkaus on ollut niin käsittämättömän suuri, että se on vaatinut 40-50 atomivoimalan täyskapasiteetin supistettuna tiettyyn nanosekunteihin. Se on niin uskomaton voima, että tätä prosessia on voitu laboratoriossa testata niin, että käsittämättömän pieni osa sitä vastaavaa prosessia on voitu toteuttaa kokeellisesti kankaalle niin, että se periaatteessa voi toimia ja jättää niin tämmöisessä osassa tämmöiselle kankaalle tämmöisen valvotamaisen kuvan. Siis sitä jälkeä on voitu nyt testata.
Okei, eli tarvitaan valtava määrä energiaa ja se altistetaan silleen niin kuin erittäin lyhyeksi ajaksi.
Nimenomaan se tietty frekvenssi ja se tietty taajuus, millä se voi pitää tapahtua, on niin tarkkaan rajattu, että jos se on muutama nanosekunti pitempi, niin se polttaa kaiken poroksi. Ja jos se on liian lyhyt, se ei jätä mitään kuvaa. Se vaan tapahtuu tietyssä, siis se on niin jumalallisen, suorastaan jumalallisen tarkka ajoitus, mihin se pitää sopia.
Eli keskiajalla ei olisi ollut mitään edellytyksiä tehdä, toteuttaa tämmöistä?
Ei todella monesta muustakaan syystä. Ja me puhutaan, monet ajattelevat, että se on syntynyt just niihin 1300-luvun puolen välin aikoihin. Yksi syy on se, että on löydetty tämmöisen vanhan piispan dokumentti 1300-luvun Lirestä, missä kaupunki oli, missä Kärlinä silloin näyteltiin. Ja tämä piispa väitti tätä väärännöksessä ja tämmöinen dokumentti on paljastunut myöhemmin osittain väärännöksessä. Se ei koskaan lähdetty Paaville ja tämäkin on selvinnyt. Mutta joka tapauksessa niin idea siitä, että Kärnä olisi tehty 1300-luvun puolivälissä Pohjois-Ranskassa on mahdoton senkin takia, että tuohon aikaan Euroopassa rehui musta surma kaikkein pahimmillaan. Ranska ja Englanti kävi 100-vuotista sotaa, jossa ryöstöretkiä oli pitkin Pohjois-Ranskaa. Tämä Kärlinä jouduttiin, ja tästä on dokumentti, ja Kärlinä jouduttiin viemään linnasta linnaa suojaan monen vuosikymmenen aikana. Ja jos tämmöisenä aikana joku olisi yrittänyt kehittää tällaista liinaa, niin se olisi ollut vain mahdoton aika. Mahdottomimpia aikaa, mitä kukaan voi kuvitella. Ja miksi? Keskiaikana riitti väärännöksen, tai siis reliikkien väärentämiseen paljon pienempiä ja yksinkertaisempia. Ihmiset uskoo vaikka mihinkään. Ihmiset uskoi että joku asia on pyhitetty, se vaan on koskenut jotain pyhää esitettä. Minkä tahansa näköinen kuvaajainen, joka tuntuu lapsikin erottaa nykyään väärännöksi, niin uskottiin aidoksi siihen aikaan. Ihmisten tietämys oli aivan toista luokkaa, kuvitek ja mielikuvitus, mitä toisissa sfääreissä, mitä me voidaan ikinä kuvitellakaan tänä päivänä. Ei me voida nykypäivän logiikalla spekuloida sitä, että no niin, eihän se olisi mahdollista, koska silloin oli mahdollista, kun ihmiset uskoi melkein mihin vaan.
Niin ei ollut mitään kriittistä ajattelua, niin mikä meille itsestäänselvyys.
Ja toinen asia on se, että kun ei ollut tekniikkaa, niin minkä ihmeen takia kukaan olisi edes lähtenyt tekemään niin käsittämätön vaativaa, suorastaan elämäntyötä vaativaa prosessia, mitä Kärlinän tekeminen olisi tehnyt tuon aikaan. Kun olisi murto-osallakin saanut aikaa se, mitä oma motivaatio olisi sille väännökselle ollut.
Joo. Ja sitten niin kuin kovana ytimenä se, että jos suljetaan pois maalaaminen ja kemiallinen altistuminen ja polttaminen, että kun kuva ei ole syntynyt mistään näistä, niin siinä ne keskeinen keinot sitten suurin piirtein olikin.
Kyllä.
No miten sä, kun sä oot näin paljon satsannut tähän asiaan ja tähän tutkimukseen ja tämän seuraamisen ja kirjoittanut tästä kirjan, niin miten tämä on niin kuin henkilökohtaisesti merkinnyt sulle?
No silloin kun mä lähdin tutkimaan, mä olin tutkinut historiallisia väärännöksiä, niin niihin aikoihin mä heräsin, kun tämä käännästä oli paljon uutisia, kun se oli todettu keskaiseksi väärännöksiksi. No mua kiinnosti siihen aikaan historialliset väärännökset ja kuuluin Skepsis-yhdistykseenkin ja olin tällä lailla aika kriittinen näihin kaikennäköisiin uskonnollisasioihinkin suhteen voi sanoa. Niin, mua kiinnosti todellakin tietää justiin tämä, että kukahan on mahtanut osana tehdä tämä joku. Ja kiinnostui tutkimaan perusteellisesti ja niin kelpo kääntyi pitkän vuosien varrella, että tämähän ei sovikaan väännösteoriin, vaan tämä sopii evankeliumiin. Ja Johanneksen evankeliumiin ja kaikkiin. Ja kaikessa historiatutkimuksessa avainasioita on se, että meillä on olemassa alkuperäis dokumentti ja alkuperäinen arkeologinen esimerkki. Kun sopii keskenänsä täydellisesti, niin silloin ollaan semmoisen todisteiden äärellä, että me tarvita paljon muuta kuin, että tässä täytyy olla kyseessä aito tapaus. Tätä on tutkittu Crime Investigation CSI-menetelmillä, voi sanoa nykyaikana, ikään kuin menneisyyden murhatapausta. Kaikilla käytettävissä keinoilla. Ja voitu todeta, että tämän miehen kuolinsyy liittyy antiikin ajan ristiinnaulitsemiseen roomalaisen tapaan hyvin, hyvin poikkeuksellisella tavalla, johon liittyy kyljen pukkaseminen ja päässä olevat ja päätä kiertävät haavat, joita ei niin kuin missään muualla kerrota. Täällä miehellä on ilmeisesti ollut päässä jonkinasteinen piikikäs hattu, kruunu, orjantappurakruunu, evankelion mukaan sopii kuvaan, kyljen pukkasu, Johanneksen evankeliumin kertoo siinä. Ja ynnä muuta, ja selkeät naulanjäljet käsissä ja jaloissa. Miestä on ruoskittu roomalaisen tapaan fraklumruoskilla yltympäri kehoa, mikä oli aivan poikkeuksellisen kulmaa. Että kaikki sopii tähän kuvaukseen.
No mikä sun käsitys tai arvos on siitä, että miten tämä tarina tulee jatkumaan? Että jos tätä tutkimusta nyt on tehty näin paljon, niin kysymyksessä on äärimmäisen merkittävä asia.
Kyllä.
Niin mitä tästä tulee tapahtumaan seuraavaksi? Mitä vaikutuksia täällä voi olla?
No, mä uskoisin näin, että kun yhä ja kautta mitä tapahtuu vuosittain, on enemmän konferensseja, näyttelyitä ja kaiken näköisiä Kärlinästä, että tuo tulee tunnettua internetin kautta. Kyllä, pikkuhiljaa kasvaa tietoisuus siitä, että tässä on todella merkittävästä asiasta kyse. Ja kun se voidaan yhdistää yhä useimmissa tapauksissa, niin kun ihmiset uskoo, että se on Jeesuksen, niin mä jätän avoimeksi sen ajatuksen sitten kelle tahansa, että mitä se merkitsee henkilökohtaisesti ja maailmalla muutenkin.
No niin. No, kiitoksia.